Temos preparada a programación cultural para o primeiro semestre deste ano no Auditorio Municipal Gustavo Freire. Dende o día 13 de xaneiro ao 15 de xuño do 2022, poderemos ver 28 propostas para distintos públicos con actuacións de grupos de teatro de recoñecida calidade e con distintos premios acadados. As mellores producións de artes escénicas feitas na Galiza serán o fío conductor desta programación, que contará tamén con obras internacionais de calidade contrastada.